Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.
Tema generală a cărții lui Daniel are de-a face cu deciziile oamenilor care trăiesc în lume și care înțeleg că dincolo de lumea aceasta există lumea lui Dumnezeu. Că lumea aceasta este ostilă, împotrivitoare lui Dumnezeu. Și că tendința lumii este să pună presiune asupra tuturor oamenilor care trăiesc pe pământ să fie ca lumea, asemenea lumii. Dorința lui Dumnezeu este ca omul care a fost creat după chipul și asemănarea lui să se întoarcă la Dumnezeu și să fie asemenea lui Hristos. Lumea aceasta însă exercită atâta presiune asupra fiecăruia dintre noi să ne facă asemenea ei. În primele 6 capitole am văzut câțiva tineri care au ajuns în Babilon, care era lumea cea mai copleșitoare, cea mai fascinantă a vremii. Și când au ajuns acolo unde lumea avea cea mai mare putere de influență, tinerii aceștia au hotărât să nu fie ca lumea, să treacă de partea lui Dumnezeu. Și fiecare capitol urmărește destinul acestor tineri în funcție de deciziile lor. De la capitolul 7, Daniel, care este unul dintre tinerii care se confruntă cu lumea aceasta și cu toate forțele care se exercită din lume ca să-i forțeze pe oameni să se depărteze de Dumnezeu, Daniel este preocupat să înțeleagă cum va decurge istoria până la sfârșitul lumii. Daniel este un om preocupat de viitorul omenirii, de viitorul poporului lui Dumnezeu și de modul în care va decurge istoria până la sfârșit. De aceea, pentru că este un om care și-a pus inima din tinerețe să trăiască pentru Dumnezeu și pentru slava Lui în mijlocul lumii, Dumnezeu îi face parte de niște descoperiri extraordinare. În capitolul 7, Daniel are o descoperire dumnezeiască în care vede toată istoria lumii în rezumat din vremea Imperiului Babilonian până la a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Este cea mai sistematizată prezentare a istoriei lumii acesteia până la sfârșitul ei. Dar vedenia pe care o are Daniel în capitolul 7 acoperă mii și mii de ani. Toată această perioadă istorică îndelungată, Daniel ne-o prezintă sub forma unei viziuni în care sunt foarte multe scene simbolice, sunt foarte multe scene care sunt greu de priceput. Dumnezeu îi explică lui Daniel și Daniel ne explică nouă o parte din tainele acestea, altele rămân să le descoperim în capitolele următoare, altele în învățătura Domnului Iisus, alte taine ale viitorului omenirii în scrierile lui Pavel și a lui Petru și în cartea Apocalipsa. Biblia are mereu, mereu presărate învățături care să ne spună ce se va întâmpla. În capitolul 7, istoria prezentată de Dumnezeul lui Daniel acoperă mii de ani și Daniel este copleșit de ceea ce vede. Și spune în versetul 28, aici s-au sfârșit cuvintele, pe mine Daniel m-au tulburat nespus de mult gândurile mele și mi s-a schimbat culoarea feței. Când a văzut prin ce va trece omenirea până la sfârșit, impresii acestor cuvinte, acestor vedenii asupra lui Daniel au fost atât de puternice încât i s-a schimbat culoarea feței. A avut o față transformată, o față care a avut o altă culoare, palidă, în fața ceea ce urma să vină. Dar spune Daniel, am păstrat cuvintele acestea în inima mea. Le-am păstrat, spune Daniel, și ceea ce mi-a descoperit Dumnezeu a devenit tema meditațiilor mele, tema cugetărilor mele. Mintea, inima lui Daniel au fost angajate în a analiza, a cugeta, a medita la ceea ce i-a descoperit Dumnezeu. Și acum în capitolul 8, descoperirile dumnezeiești continuă. În anul al treilea, al domniei împăratului Belșațar, eu, Daniel, am avut o vedenie afară de cea pe care o văzusem mai înainte și pe care o avem în capitolul 7. Când am avut vedenia aceasta, mi s-a părut că eram în capitala Susa, în ținutul Elam, și în timpul vedeniei mele mă aflam lângă râul Ulai. Daniel spune, vedenia a avut loc în al treilea an al domniei lui Belșațar. Ne aducem aminte de faptul că după moartea lui Nebucadnețar au fost mai multe lovituri de palat, au fost mai multe conflicte lăuntrice în Imperiul Babilonian și în cele din urmă Nabonidus a pus mâna pe putere și l-a luat pe Belșațar, care era unul dintre fiii lui Nebucadnețar, l-a luat ca și coregent. Nabonidus a plecat din Babilon pentru că erau foarte multe intrigi, foarte multe asasinate politice. El s-a dus în altă parte și l-a lăsat pe Belșațar în Babilon. Daniel spune, în al treilea an al lui Belșațar, în vremea în care acest tânăr era extraordinar de stricat, extraordinar de lumesc, de firesc, Daniel continua să fie preocupat de modul în care Dumnezeu duce istoria. Și Dumnezeu îi dă o nouă descoperire. Vedenia pe care o are Daniel este o vedenie în care este transpus din Babilon în Susa. Susa a devenit mai târziu capitala Imperiului Persan. La ora la care Daniel are vedenia, Susa nu era un oraș important în geografia politică a vremii. Dar Dumnezeu îl ia din vremea lui și îl duce în viitor. Îl duce în viitor cu câțiva zeci de ani, în capitala Susa, în capitala următorului imperiu. Și îl așează lângă râul Ulai, pe malul râului. Râul Ulai era de fapt un canal navigabil care trecea prin apropiere de capitala Susa. Dumnezeu îl scoate în vedenie din lumea lui din Babilon și îl transpune într-o lume a viitorului. Daniel este acum în imperiul care va urma. Este luat în duhul lui și transportat într-o altă realitate. Același mod îl are Dumnezeu în lucrul lui cu Ioan, în Apocalipsa. Îl ia din capitolul 4 de pe pământ și îl ridică la cer ca să vadă istoria din cer. Ezechiel are aceleași experiențe. Dumnezeu în vedenii, în descoperiri, îl scoate din lumea lui și îi dă posibilitatea să vadă lucruri care țin de viitor. Deci ceea ce vede Daniel, scenele pe care le prezintă Dumnezeu, au de-a face cu evenimente viitoare. Și spune Daniel așa, ne spune ce a văzut în vedenie. Este important să ne amintim ce a văzut Daniel. Am ridicat ochii și m-am uitat și iată că într-un râu stătea un berbece și avea două coarne. Coarnele acestea erau înalte, dar unul era mai înalt decât celălalt și cel mai înalt a crescut cel din urmă. Am văzut cum berbecele împungea cu coarnele spre apus, spre miază noapte și spre miază zi. Nici o fiară nu putea să stea împotriva lui și nimeni nu putea să scape pe cine îi cădea în mână, ci el făcea ce voia. Și a ajuns puternic. Primul lucru pe care îl vede Daniel în această vedenie dumnezeiască este un râu, canalul Ulai făcea legătura între două râuri din apropiere de Susa. Daniel ne spune, într-unul din râurile acestea am văzut un berbece. Un berbece care stătea în râu. Avea două coarne, dar unul dintre ele era mai mare decât celălalt. Și cornul acesta este cel care a crescut cel din urmă. Berbecele acesta era agresiv. Era un berbece care cucerea teritorii în partea de apus, în partea de nord, în partea de miază zi. Nimeni nu putea să stea împotriva lui. Berbecele acesta avea o putere irezistibilă, călca în picioare și nimeni nu putea să-i stea împotrivă. A ajuns foarte puternic. Și Daniel se uită la scena aceasta și când berbecele este la apogeul puterii lui, când se pare că nimeni nu-l mai poate opri. M-am uitat cu băgare de seamă, spune el în versetul 5, și iată că a venit un țap de la apus și a cutreierat toată fața pământului fără să se atingă de el. Țapul acesta însă avea un corn mare între ochi. A venit până la berbecele acesta, care avea coarne și pe care îl văzuse stând în râu. S-a repezit asupra lui cu toată puterea lui. L-am văzut cum s-a apropiat de berbece. S-a aruncat încruntat asupra lui, a izbit pe berbece și a frânt amândouă coarnele, fără ca berbecele să i se fi putut împotrivi. L-a trântit la pământ și l-a călcat în picioare și nimeni n-a scăpat pe berbece din mâna lui. Când Daniel se uită la berbecele acela care pare atotputernic, De undeva, dinspre apus, a venit un țap. Un țap care se deplasa cu o viteză extraordinar de mare. Spune Daniel, a cutreierat toată fața pământului fără să-l atingă. Viteza cu care se deplasa acest animal era atât de mare încât parcă nici nu atingea pământul. Țapul acesta avea un singur corn între ochi, în frunte. Și dintr-o dată s-a repezit asupra berbecului care părea atotputernic. În izbitura aceea, țapul a frânt amândouă coarnele berbecelui, l-a trântit la pământ, l-a călcat în picioare, l-a zdrobit și nimeni nu l-a mai putut scăpa pe berbece. Ceea ce părea de nebiruit este trântit la pământ și este călcat în picioare de o altă putere care vine. Țapul însă a ajuns foarte puternic. Și acum Daniel se uită la acest animal care ajunge puternic și pe fața pământului nu-i mai poate sta nimeni împotrivă. Și ne spune, dar când a fost puternic de tot, i s-a frânt cornul cel mare. Și în locul lui au crescut 4 corne, în cele 4 vânturi ale cerurilor. Daniel se uită la metamorfoza aceasta care se petrece în berbece, se frânge un corn, fără nicio intervenție umană, nimeni nu intervine, ci cornul este frânt la ceea ce părea atotputernic. Și cresc 4 corne. Și apoi Daniel spune, dintr-unul din ele a crescut un corn mic care s-a înmărit nespus. Spre miază zi, spre răsărit și spre țara cea minunată. S-a înălțat până la oștirea cerurilor. A doborât la pământ o parte din oștirea aceasta și din stele și le-a călcat în picioare. S-a înălțat până la căpetenia oștirii, i-a smuls jertfa necurmată și i-a surpat locul locașului său celui sfânt. Cornul a aruncat adevărul la pământ și a izbutit în ce a început să facă. Daniel se uită și observă că, după ce este frânt cornul acela mare, cresc alte 4 corne, iar mai apoi, dintr-unul dintre ele, crește un corn mic, care devine din ce în ce mai mare și, pe măsură ce crește, începe să devină tot mai agresiv și tot mai arogant. Agresiunea lui se duce împotriva celor de pe pământ, iar la un moment dat se îndreaptă împotriva cerului. Și se îndreaptă împotriva cerului în direcția țării celei sfinte. Și are de a face cu locașul cel sfânt, cu sfinții și cu jertfa necurmată. Să le oprească. Să-i nimicească pe cei sfinți și să stea împotriva celui preanalt. Și Daniel spune, a izbutit. În momentul acesta, Daniel aude un dialog. Am auzit pe un sfânt vorbind și un alt sfânt a întrebat pe cel ce vorbea. În câtă vreme se va împlini vedenia despre desfințarea jertfei necurmate și despre urăciunea pustiirii? Până când va fi călcat în picioare sfântul locaș și oștirea? Și el mi-a zis, până vor trece 2300 de seri și de dimineți. Apoi sfântul locaș va fi curățit. Pe când eu, Daniel, aveam vedenia aceasta și căutam să o pricep. Iată că înaintea mea stătea cineva care avea înfățișarea unui om. Și am auzit un glas de om în mijlocul râului Ulai care a strigat și a zis, Gavrile, tâlcuiește-i vedenia aceasta. În timp ce Daniel privea scenele acelea înspăimântătoare, în momentul în care a văzut cum cornul acela mic, care a crescut și s-a îngânfat tot mai mult și a reușit să surpe sfântul locaș, să smulgă din mâna căpetenii oștirii jertfa necurmată, să calce adevărul în picioare. În clipa în care se desfășoară scenele acestea, Daniel aude doi sfinți vorbind și pune următoarea întrebare. Câtă vreme va dura scena aceasta de groază? Câtă vreme vor dura nelegiuirile acestea? Și răspunsul este 2300 de seri și dimineți. Apoi, sfântul locaș va fi curățit. Și Daniel se străduie acum să înțeleagă ce înseamnă ce a văzut. Care este semnificația acestor vedenii pe care le-a avut? De la versetul 16, lui Daniel îi se dă interpretarea, tălmăcirea a ceea ce a văzut. Interpretarea scenelor pe care le-a văzut îi este dată din cer. Este interpretarea pe care i-o trimite Dumnezeu prin Îngerul Gavril. Îngerul Gavril este unul dintre îngerii cu mesaj special în Biblie. Slujba lui este să aducă mesaje speciale. Unde îl mai întâlnim pe Gavril în Biblie? La Maria, când vine să-i aducă vestea că Dumnezeu a ales-o ca din ea să se nască Mântuitorul lumii. Gavril este un înger cu un mesaj special. El vine să destăinuie misterele, tainele care se petrec în lumea noastră din punctul de vedere al lui Dumnezeu. La omul acesta care la 14 ani a hotărât să treacă de partea lui Dumnezeu, îi trimite acum Dumnezeu pe purtătorul lui special de cuvânt să vină la Daniel și să-i explice ce a văzut. În versetele următoare ne vom uita la explicația pe care i-o dă îngerul lui Daniel. Am auzit un glas de om în mijlocul râului Ulai care a strigat și a zis: Gavrile, tâlcuiește-i vedenia aceasta. Interpreții scripturilor se întreabă cine este cel a cărui glas l-a auzit Daniel și i-a vorbit îngerului Gavril. Calvin este de părere că este glasul Domnului Iisus Hristos. Am auzit un glas de om, glasul Domnului Iisus Hristos, El care este Fiul omului. El este Cel care i-a poruncit îngerului să explice lui Daniel vedenia pe care a avut-o. El a venit atunci lângă locul unde eram, la apropierea lui m-am înspăimântat și am căzut cu fața la pământ. El mi-a zis: fiicul, oare aminte, Fiul omului, căci vedenia aceasta privește vremea sfârșitului. Vedenia aceasta privește vremea sfârșitului. Care sfârșit? Despre care sfârșit este vorba? Vedenia aceasta, îi spune îngerul, are de-a face cu vremea sfârșitului. Vă rog să rețineți întrebarea aceasta: care sfârșit? Pe când vorbea el, am căzut la pământ caleșinat, el m-a atins și m-a așezat de iarăși în picioare în locul în care mă aflam, apoi mi-a zis: iată, îți arat ce se va întâmpla în vremea de apoi a mâniei, căci vedenia aceasta privește vremea sfârșitului. Berbecele pe care l-ai văzut cu cele două coarne sunt împărații mezilor și perșilor. Îngerul îi spune Daniel: berbecele pe care l-ai văzut cu cele două coarne, unul mai mare decât celălalt, cel care a crescut ultimul este mai mare, este împărăția medo-persană. Această împărăție medo-persană a avut în partea finală supremația Persiei asupra Mediei. A fost o împărăție dominată de puterea și de prezența, de personalitatea lui Cir persanul. Și Dumnezeu îi spune: Daniel, ce ai văzut reprezintă împărăția medo-persană. Împărăția aceasta, care a dominat lumea aproape 200 de ani, a ajuns să fie atât de puternică încât se părea că nimeni nu rezistă împotriva acestei împărății. Țapul însă este împărăția Greciei și cornul cel mare dintre ochi este cel dintâi împărat. Țapul este împărăția Greciei. Când împărăția medo-persană părea la apogeu, se ridică împărăția Greciei cu o viteză extraordinară. În anul 334, Alexandru Macedon ajunge la conducerea Greciei. Alexandru Macedon cucerește în decurs de doar câțiva ani aproape toată lumea cunoscută de atunci. Viteza cu care a cucerit a fost nemai întâlnită până la vremea aceea și nici după el nimeni n-a mai cucerit lumea cu o asemenea viteză. Alexandru Macedon a fost un cuceritor cu un geniu extraordinar de a-și organiza armata cu o viteză la care nu se aștepta nimeni. Și Dumnezeu îi spune: țapul acela pe care l-ai văzut cu un corn este împărăția Greciei și cornul cel mare dintre ochi este cel din tâi împărat. Este Alexandru Macedon. Alexandru Macedon cucerește Medo-Persia și când ajunge în culmea puterii lui, la anul 323, doar după 11 ani, Alexandru Macedon moare, ucis de febră. Unii cred că a murit de malarie. L-a mușcat un țânțar și a făcut malarie. Cel care înspăimânta lumea, cel care în 11 ani a cucerit aproape toată lumea cunoscută, care pare de neînvins, este tăiat dintr-o dată și s-a dus. Și în locul lui, împărăția Greciei se destramă în patru părți. 4 generali de-a lui Alexandru Macedon au împărțit împărăția între ei. Cassander a luat stăpânirea asupra Macedoniei. Lysimachus a luat stăpânirea asupra Traciei și Asia Mică. Seleucus a luat stăpânirea asupra Siriei. Ptolomeu a luat stăpânire asupra Egiptului. Aceștia sunt cei 4 împărați, cei 4 generali al lui Alexandru Macedon, care reprezintă cele 4 coarne care cresc după ce s-a rupt cornul cel mare. Și cei 4 generali stăpânesc peste aceste 4 ținuturi o perioadă de vreo 20 și ceva de ani. După vreo alți ani, din împărăția Siriei, sub domnia seleucizilor, apare un om obscur. Un om care nu s-a remarcat nici prin vitejie, nu s-a remarcat nici prin virtuți deosebite, ajunge să pună mâna pe stăpânire un om pe nume Antiohus. La sfârșitul stăpânirii lor, când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegiuirilor, se va ridica un împărat fără rușine și viclean. El va fi tare, dar nu prin puterea lui însuși. El va face pustiiri de necrezut, va izbuti în tot ce va începe, va nimici pe cei puternici și chiar pe poporul sfinților. În anul 175 înainte de Hristos, Antiohus, numit, se autonumește el Epifanes puțin mai târziu și vom vedea de ce, Antiohus pune mâna pe împărăția Siriei. Și prin viclenii extraordinare, virtuțile pe care le-a avut Antiohus au fost viclenia, ticăloșia, înșelăciunea și nerușinarea. Prin ticăloșie și viclenie reușește să cucerească foarte repede Egiptul. După ce cucerește Egiptul în sud, se îndreaptă înspre răsărit și cucerește Armenia. După ce a cucerit Egiptul și Armenia, Antiohus Epifanes, la anul 171 înainte de Hristos, se îndreaptă înspre Țara Sfântă, înspre țara lui Israel. Când se îndreaptă înspre țara lui Israel, Antiohus are următoarea agendă: să desfințeze pentru totdeauna religia poporului sfânt. Să desfințeze pentru totdeauna religia și ritualurile și rânduiala poporului lui Dumnezeu. Scopul lui a fost să păgânizeze poporul lui Dumnezeu. Cu o viclenie extraordinară, Antiohus și-a construit un plan de lucru. Cum să păgânizeze poporul lui Dumnezeu? Viclean. Mai întâi, i-a atras pe toți cei din poporul lui Dumnezeu care au fost înclinați spre petreceri și spre sărbători. S-a dus înspre țara făgăduinței, înspre țara sfântă, și a organizat petreceri în cinstea zeilor Greciei. A organizat niște festivaluri, niște sărbători care i-au atras pe toți cei din poporul lui Dumnezeu dornici de sărbători. Era atât de puternică tentația să te duci la sărbătorile păgâne și Antiohus a știut să-i atragă. Al doilea mod în care a vrut să-i atragă: căsătorii mixte. I-a îndemnat pe greci, i-a îndemnat să se căsătorească cu cei din poporul lui Dumnezeu ca prin căsătorie să spargă unitatea poporului lui Dumnezeu, căsătorii cu păgâni. Și a avut succes foarte mare. Al treilea lucru: a țintit conducătorii spirituali din poporul lui Dumnezeu care au rămas tari, care n-au cedat nici la ispitele petrecerilor, care n-au cedat nici la ispitele căsătoriilor păgâne, i-a țintit, a pus mâna pe ei și i-a chinuit cumplit. I-a chinuit atât de tare încât nu mai fusese pe pământ schingiuire atât de sălbatică, așa ca și pe vremea lui Antiohus Epifanes. Când nici asta n-a dat rezultat, a interzis orice slujbă religioasă la templu din Ierusalim. A interzis jertfa de dimineață și jertfa de seară. A interzis sărbătorile și orice fel de slujbă religioasă la templu a fost oprită. Când nici asta n-a dat rezultat, s-a dus la templu din Ierusalim și a zidit în templu un altar închinat unui idol păgân. Nici asta n-a dat rezultat. Și atunci s-a dus și a luat o scroafă și a dus scroafa jertfă pe altarul arderilor de tot din Ierusalim și a stropit cu sângele scroafei tot locașul, tot templul de la Ierusalim. Porcul este animal necurat. A pângărit-o templul, ca nimeni din poporul lui Dumnezeu care a rămas sfânt să nu se mai poată apropia de templu, pentru că e spurcat, este întinat, este pângărit. Antiohus a fost atât de pornit să distrugă total credincioșia poporului lui Dumnezeu, încât nu s-a oprit de la nimic. Când te uiți la sălbăticiile pe care le-a săvârșit omul acesta, când te uiți la tot ce s-a întâmplat, așa că avem întrebări. Prima întrebare este: de ce îngăduie Dumnezeu așa ceva? De ce îngăduie Dumnezeu așa ceva? Să se nască, să pună mâna pe putere un om nelegiuit și nelegiuirea lui să se îndrepte împotriva poporului lui Dumnezeu, împotriva templului și să pângărească sfântul locaș al lui Dumnezeu. De ce îngăduie Dumnezeu așa ceva? Vă rog să vă uitați în capitolul 8, versetul 19. Apoi mi-a zis: iată, îți arat ce se va întâmpla în vremea de apoi a mâniei. În vremea de apoi a mâniei. Căci vedenia aceasta privește vremea sfârșitului. Vremea de apoi a mâniei. Mânia cui? Versetul 23. La sfârșitul stăpânirii lor, când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegiuirilor. Versetul 12. Oastea a fost pedepsită din pricina păcatului săvârșit împotriva jertfei necurmate. Oastea a fost pedepsită din pricina păcatului săvârșit împotriva jertfei necurmate. De ce îngăduie Dumnezeu așa ceva? Ce ne explică Daniel și de altfel ce explică Îngerul lui Dumnezeu cu mesaj special din partea lui Dumnezeu în capitolul acesta este următorul lucru. După reîntoarcerea poporului lui Dumnezeu din robia babiloniană, după ce s-a rezidit templul pe vremea lui Ezra și Neemia, după ce s-a rezidit Ierusalimul în vremea lui Neemia, a urmat o perioadă în care poporul lui Dumnezeu s-a îndepărtat iarăși de Dumnezeu și de cuvânt. A urmat o perioadă de delăsare spirituală, a urmat o perioadă în care oamenii și-au bătut joc de Dumnezeu în timp ce săvârșau ritualurile. Profetul Maleahi este ultimul profet al Vechiului Testament care vine înaintea poporului să-i cheme la ascultare de Dumnezeu și la respectarea legământului cu Dumnezeu. Întoarceți-vă, rog, la cartea Maleahi. Maleahi a profețit cu 200 și vreo 30 de ani înainte de aceste urgii care vin. Capitolul 1, versetul 6. Un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine, zice Domnul oștirilor? Către voi, preoților, care ne socotiți numele meu și care ziceți, cu ce am nesocotit numele tău? Dumnezeu stă de vorbă cu poporul și spune: sunteți un popor care mă necinstiți, mă nesocotiți. La slujbele religioase de la templul din Ierusalim, preoții și poporul îl necinsteau pe Dumnezeu aducându-i jertfe. Dumnezeu întreabă: de ce mă necinstiți? Și întreabă: cu ce te-am necinstit? Prin faptul că aduceți pe altarul meu bucate necurate. Și dacă ziceți: cu ce te-am spurcat? Prin faptul că a zis: masa Domnului este de disprețuit. Când aduceți ca jertfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? Când aduceți una șchioapă sau beteagă, nu este rău lucrul acesta oare? Dumnezeu se uită la popor și vede că au început să aducă jertfe care nu sunt potrivite pentru Dumnezeu, jertfe bolnave, jertfe murdare, jertfe necurate, aduc lui Dumnezeu. Își păstrează ritualurile, dar îl necinstesc pe Dumnezeu prin natura jertfelor lor. Uitați-vă, vă rog, în capitolul 2. Îl necinstesc pe Dumnezeu, versetul 8. Dar voi v-ați abătut din cale. Ați făcut din lege un prilej de cădere pentru mulți și ați călcat legământul lui Levi, zice Domnul oștirilor. Au călcat legământul slujirii. Erau slujitori, dar fără să respecte legământul. Erau preoți, dar nu se mai temeau de Dumnezeu, ci slujau după mintea lor, după pornirile lor, după rânduielile lor, nu după lui Dumnezeu. În capitolul 2, versetul 10 până la versetul 16, divorțuri, recăsătorii, căsătorii păgâni. Și Biblia spune, după ce fac toate aceste nelegiuiri, acum iată ce mai faceți. Acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete și gemete, așa încât el nu mai caută la darurile de mâncare și nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Și dacă întrebați pentru ce? pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, căreia acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat un legământ. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorii, zice Domnul Dumnezeului Israel, și pe cel ce-și acoperă haina cu sălnicie, de aceea luați seama mintea voastră și nu fiți necredincioși. Dumnezeu spune, veniți la templu, aduceți jertfe murdare, călcați legământul, divorțați, vă recăsătoriți, căsătorii păgâne, căsătorii în lume și acoperiți altarul cu lacrimi și vreți ca Dumnezeu să vă accepte așa cum sunteți. Dumnezeu spune, urăși ce faceți. În capitolul 3, Dumnezeu spune, se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum înșelați voi, dar voi întrebați, cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielele și darurile de mâncare. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați tot poporul în întregime. Nu-i mai dau lui Dumnezeu partea care se cuvine. Dar toate astea, frați și surori, în timp ce mergeau la templu, în timp ce mergeau la jertfa de dimineață, la jertfa de seară, la lună nouă, la sărbători, la sărbătorile de peste an, toate acestea le țineau după calendar, dar inima nu mai era lângă Dumnezeu. Daniel spune, Dumnezeu s-a uitat la ce a făcut poporul. Dumnezeu s-a mâniat. Dumnezeu s-a mâniat pe popor. Știți ce spune Apostolul Pavel? Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri. Oricărei necinstiri. Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Mânia lui Dumnezeu se descoperă. Și Biblia spune, pentru că au păcătuit împotriva jertfei necurmate. Pentru că și-au bătut joc de jertfă. Pentru că li s-a îndepărtat inima de Dumnezeu, pentru că au făcut din religie un drum al lor, nu o cale a Domnului. Dumnezeu spune, am să las să vină peste voi cel mai nelegiuit om posibil, cel mai stricat om posibil. Am să las să vină peste voi un om care va merge până la capăt cu nelegiuirea. Și vine Antiohus Epifanes, i-au adus pe altar jertfe bolnave și cu defect. Știți ce face Antiohus Epifanes? Vine și aduce pe altar o scroafă. Așa că ne speriem numai când vine scroafa la altar, dar de fapt nu este nicio deosebire între ei și ceilalți, la fel ca Antiohus, l-au necinstit pe Dumnezeu. Când ne uităm la felul în care Dumnezeu își respectă sfințenia Lui, când ne uităm la modul la care Dumnezeu nu glumește cu niciunul și nu-și compromite standardele cu niciunul, înțelegem că Dumnezeu nu se lasă batjocorit de nimeni. Și Daniel înțelege că peste poporul lui vor veni vremuri cumplite de încercare. Pentru că nu-l cinstesc pe Dumnezeu cum se cuvine. Când a venit însă vremea prigoanei adusă de Antiohus Epifanes, au fost în poporul lui Dumnezeu oameni care nu s-au îndepărtat de Dumnezeu, indiferent cât a fost de mare prigoană. Au fost oameni care au rămas în picioare în mijlocul celor mai cumplite încercări. Au fost oameni care s-au alipit de Dumnezeu în vremea aceea și au fost gata până la martiraj. Oamenii aceștia au apucat să citească cartea lui Daniel. Cartea lui Daniel, scrisă în secolul 6, a ajuns să fie citită în secolul 2, înainte de Hristos. Daniel scrie cartea în capitolul 6. Și sunt oameni care citesc cartea aceasta și pe măsură ce o citesc, înțeleg că va veni vremea în care numai cei care sunt alipiți de Dumnezeu vor rămâne în picioare. Și se alipesc de Dumnezeu și Antiohus Epifanes a trăit drame extraordinar de mari. La un moment dat a luat o familie cu 7 copii și i-a luat pe părinți și le-a cerut să jerfească în fața unui idol păgân. Părinții au refuzat. Și l-a luat pe copilul cel mai mare și l-a omorât în prezența lor și a spus, dacă nu jerfești, îi omorâm pe toți. Și părinții n-au cedat. Și l-a omorât pe al doilea. Părinții n-au cedat. Și l-a omorât pe al treilea, pe al patrulea și pe al cincilea și pe al șaselea. Al șaptelea era cel mai mititel. Și al șaptelea și-a întărit părinții și a spus, mama și tata, să nu vă închinați altui Dumnezeu, pentru că ne întâlnim foarte curând înaintea adevăratului Dumnezeu. Și Antiohus Epifanes s-a înspăimântat. Cum poate? Cum poate cineva care este lipit de Dumnezeu să reziste la cele mai cumplite măceluri? Dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor, vor rămâne tari și vor face mari sprăvi. Acum când Domnul îi spune lui Daniel prin înger, Daniele, învățătura aceasta privește vremea sfârșitului. se referă la două sfârșituri. Unul este sfârșitul Vechiului Testament și celălalt este sfârșitul istoriei. La sfârșitul Vechiului Testament, poporul lui Dumnezeu este cernut prin focul acelui martiraș cumplit din vremea lui Antiohus. În vremea sfârșitului istoriei, apostolul Pavel spune, va veni unul cu același duh ca Antiohus Epifanes. Vă rog să deschideți la 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Nimeni să nu vă amăgească în vreun clip, căci nu va veni înainte venirea Domnului ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării. Ce ne spune Pavel este că înainte de venirea Domnului va fi o vreme în care oamenii vor fi ispitiți să se lase de credință, pentru că va veni omul nelegiuirii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai pe sus de tot ce se numește Dumnezeu sau de tot ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu. Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea dinainte când eram încă la voi? Și acum știți bine ce-l oprește, ca să nu se descopere decât la vremea lui. Căci taina fără de lege a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru ca cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. Apostolul Pavel spune, înainte de venirea Domnului a doua oară, pe pământul acesta va mai veni un om al nelegiuirii cu același duh satanic al lui Antiohus din secolul 2. Și se va năpusti asupra lumii acesteia ca să distrugă poporul lui Dumnezeu, biserica Domnului. Și pământul va fi ispitit cu lepădare de credință. Dar aceia din popor, care vor cunoaște pe Dumnezeul lor, ce se va întâmpla cu ei? Vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. Frații mei, nu știm când va veni omul acela nelegiuirii. Dar știți ce constat? Puteți constata fiecare că Duhul acesta lui Anticrist lucrează cu mare putere în lume. Metoda lui Antiohus Epifanes este extraordinar de eficient astăzi. Nu știu dacă ați băgat de seamă, pământul întreg este prins într-o beție a spectacolelor. Ați observat? N-a fost niciodată pământul atât de prins de beție a spectacolelor. Spectacole și festivaluri peste festivaluri, cu băutură și destrăbălare. Toate acestea se fac cu mare reclamă ca să-i cheme pe cei care sunt pe calea mântuirii să se ducă pe calea pierzării cu ei. Este extraordinar de mare tentația acestor ispite ale vremii noastre. Știți care sunt primii care mușcă din otrava aceasta? Copiii noștri. Primii care mușcă din otrava aceasta sunt copiii noștri. Al doilea lucru care se întâmplă în vremea noastră este o tentație extraordinară la divorțuri și la căsătorii în afara cuvântului lui Dumnezeu. Este o tentație extraordinară la căsătorii lumești. Dragilor, orice om încheie pe pământ două legăminte. Legământul cu Dumnezeu și legământul de căsătorie. Cele două legăminte sunt până la moarte. Cine calcă legămintele acestea este un om care se duce pe calea lui Anticrist. Frații mei, ne rugăm ca Dumnezeu să ne păzească tinerii de lumea aceasta. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne păzească familiile. Dar mai este ceva. Antiohus a vrut să aducă păgânismul la templu. Și-a propus să ducă păgânismul în templu. Probabil că vedeți și dumneavoastră ce văd eu. Clătoresc foarte mult în lume. Este un duh extraordinar de obraznic care își propune să aducă păgânismul în biserică. Este un duh extraordinar de obraznic care își propune să aducă păgânismul în biserică. Știți care este una dintre cele mai eficiente forme de a aduce păgânismul în biserică? Muzica. Muzica este una dintre cele mai eficiente forme de a băga păgânismul în biserică. Muzică lumească, muzică drăcească, pui pe ea două cuvinte cu Iisus și cu mai știu eu ce altceva și o duci în biserică. Dragilor, ritmurile acelea nu se pot pocăi. Dar este o beție după tobe și ritmuri. Îngăduiți-mi să vă explic ceva. Spuneți-mi dacă tobele te îndeamnă la rugăciune. Spuneți-mi dacă bubuiturile acelea te îndeamnă la evlavie. Toate bubuiturile acelea se adresează instinctelor. Se adresează celor mai primare sentimente, emoții ale omului. Nu se adresează deloc Duhului, nu se adresează deloc minții. Se adresează la cei mai animalic în om. Dar este un fel de pornire în lumea aceasta să ni le bage în biserică. Și este o bătălie extraordinară. Știți unde îi primești ea? Biserica începe să devină discotecă. Și oamenii sunt deprinși cu ritm de discotecă și cu mentalitate de discotecă. Și când vine Anticrist, are terenul pregătit. Părinților, îngăduiți-mi să vă spun ca și părinte. Și noi avem copii și noi am crescut copii. Este o vreme în care copiii sunt extraordinar de ispitiți să meargă în lumea aceasta a discotecilor și a ritmurilor. Și unii părinți spun, auzi, lasă-i așa cum sunt, bine că vin la biserică. Știți ce au făcut cei doi fii al lui Eli, Hovni și Fineas? Știți ce au făcut? Au dus la templu ce Dumnezeu n-a îngăduit la templu. Știți unde au murit? Au murit loviți de Dumnezeu lângă chivotul ispășirii. Lângă chivotul legământului au murit. Dragilor, vă spun, este o bătălie extraordinară. Este o bătălie la care unii sunt gata să cedeze. Știți ce îmi spun? Frate, dacă noi îi lăsăm, o să se golească bisericile. Este o bătălie în care, dacă nu veghem, se pregătește calea pentru anticrist și când vine lepădarea de credință. Te duci în Europa și cei care și-au băgat în biserici circul, în urmă cu ani de zile, știți că bisericile lor au ajuns fie muzee, fie le cumpăr acum musulmanii și le transformă în moschei. Știți câte biserici s-au transformat în moschei în Londra în ultimii 10 ani? 400 de biserici s-au transformat în moschei. 400 de biserici. Știți că în Europa bisericile sunt goale? Pentru că le-au umplut de lume și apoi s-au golit de tot. Biserica este casa lui Dumnezeu și templul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus spune, citând ce spune Dumnezeu în Vechiul Testament, casa mea se va chema o casă de rugăciune. Dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari, spune Domnul. Dar aș vrea să închei pe o altă notă. Doi sfinți vorbesc între ei și întreabă, oare cât va dura lucrul acesta? Și unul spune, 2300 de seri și dimineți. Dragilor, oricât de mare ar fi încercarea și necazul, oricât de tare s-ar năpustea anticrist, Dumnezeu rămâne suveran. Dumnezeu este Dumnezeul veșniciilor. El este Domn al domnilor și împărat al împăraților. Și când Antiohus Epifanes a crezut că a terminat pentru totdeauna cu cele sfinte, pentru că a pângărit templul, Dumnezeu l-a lovit și i-a luat viața. Și Dumnezeu a adus revolta aceea macabeilor, doi fii de preoți care au adunat pe cei sfinți și au curățit templul și a pornit iarăși întoarcerea poporului spre legământul cu Dumnezeu și s-a pregătit venirea Domnului Iisus ca să poată intra în templu și s-a făcut curățirea templului. Frații mei, ne rugăm ca Dumnezeu să-și curățească bisericile, că atunci când vine Domnul, biserica lui să fie mireasă, să fie mireasă pregătită. Este o vreme a marilor decizii. Cartea Daniel are de-a face cu decizii și destini. Deciziile de astăzi influențează destinul nostru de mâine, a copiilor noștri, a generațiilor care vin după noi. Deciziile de astăzi sunt viață și moarte.
Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.